Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati nekoliko moteta Feliksa Mendelsona. Pored grandioznih oratorijuma Sveti Pavle i Ilija, Mendelson je crkvenoj muzici podario i značajni broj manjih duhovnih horskih dela. U njima se osjeća uticaj Giovannija da Palestrine, a sve to rezultat Mendelsonovog učešća u radu Berlinske pevačke akademije, kao i iskustva prisustvovanja bogosluženjima tokom Svete nedelje u Sikstinskoj kapeli 1831. Nekoliko horova je nastalo i kao poručbina za određeni deo mise. U jednom pismu iz 1835. Mendelson otkriva: "Prava crkvena muzika, ona koja ima svoje mesto u protestantskom bogosluženju, meni izgleda nemoguća. Ne samo zato što ja ne uspevam da vidim gde je mesto toj muzici u crkvenoj službi, već zato što ne mogu da zamislim da takvo mesto uopšte treba da postoji." Da podsjetimo, Mendelson je rođen u jevrejskoj porodici, ali isto tako ne treba zaboraviti i da je on zaslužan za otkriće veličanstvenih pasija Johana Sebastiana Baha. Zato njegove motete treba posmatrati kao obnovu umetničkih i religijskih ideala crkvene muzike iz prošlih vekova. Period reformi u okviru Nemačke protestantske crkve bio je podstrek za Mendelsonovu duhovnu muziku. Kralj Wilhelm IV. Pruski, želeći da ustanovi Berlin kao centar muzičkog života, postavio je Mendelsona za generalnog muzičkog direktora. Prihvatajući poziv sa oklevanjem, jer nije bilo jasno kakve su zapravo njegove dužnosti, Mendelson je ipak imao kompletni uvid u muzičke potrebe katedralne crkve. Večeras ćemo prvo čuti šest kratkih moteta opus 79 koji datiraju upravo iz berlinskog perioda, to znači iz polovine 40. godina 19. veka. Ovih šest moteta koji se završavaju Alilujom izvođeni su posle čitanja apostola u reformisanoj pruskoj misiji iz 1843. i predstavljaju neke od omiljenih kraljevih biblijskih stihova. Komponovani za osmoglasni a cappella hor, oni izražavaju odgovarajuća osjećanja vezana za pojedine delove liturgijske godine. Radost za Božić, na primjer, skrušenost za strasnu sedmicu ili usrdno očekivanje za Uskrs. Posle šest Mendelsonovih kratkih moteta opus 79 slušamo Čuj molitvu moju iz 1844. za solo glas, hor i orgulje. Ovaj motet se može posmatrati i kao minijaturna kantata. Solistička deonica sadrži možda najčuveniju Mendelsonovu melodiju u duhovnoj muzici, a tekst, čiji je autor William Bartholomew, predstavlja parafrazu stihova 55. psalma. Solistkinja je sopran Laura Hicks, a za orguljama Peter Holder.
Thank you.
Posle moteta Čuj molitvu moju, na kraju ćemo čuti i Mendelsonovu obradu tradicionalne himne Ave Maria. Ona je deo seta od tri moteta, nastala 1830. za potrebe Berlinske pevačke akademije. Mendelson ju je napisao imajući na umu glas Eduarda Mantiusa, omiljenog tenora berlinske publike kojeg je dobro znala i porodica Mendelson. Tako se u himni lirske fraze solističke deonice smenjuju sa bogatim osmoglasnim fakturama horskog parta. Ova himna, delimično modelovana po uzoru na renesansnu polifoniju, kao i pod uticajem bečke klasičarske crkvene muzike, značajna je kao autorov pokušaj da obnovi duhovnu muziku oslobođenu liturgijskih ograničenja. Solista je tenor Filip Salmon.
Grazia plena.
Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Visine ispunila je duhovna muzika Feliksa Mendelsona, 6 kratkih moteta opus 79, motet Čuj molitvu moju i himna Ave Maria. Izvođači su bili sopran Laura Hicks, tenor Philip Salmon, orguljaš Peter Holder i hor katedrale u St. Albansu pod upravom Toma Vinpenija. Emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.